이루냐 아이시드라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Nafarroako Elizaren jarduera joan dena hilabetean arras baldintzatua izan da COVID-19aren aldetik. Izan ere, Nafarroan bigarren izurrolde bat gertatu da eta oraindik ez da amaitu. Nafarroako gobernuak neurri bereziak hartu behar izan ditu, naiz eta martxoaren aldean harturikoak bezain gogorrak ez diren izan. Horrexegatik gure albistegi hau motzagoa izango da. Esan bezala, hainbat ekintza urtero aro honetan ohizkoak direnak murrizturi sortatu dira, eta batzuetan deuseztaturik. Adibidez, urrian herri eta hirietako karriketan goizaldiro ospatzen ziren aurora izeneko errosarialdiak, ia guztiak bertan bera utzi behar izan dira. Esan beharra dago, Nafarroan tradizio handikoak direla, urria baita errosarioaren illa eta errosarioaren ama birjina debozio handikoa dugu Nafartarron artean. Beste ospakizun bat, tradizio handikoa ere bai, murriztu hori suertatu dena, deun oro ospakizuna izan da. Urtero azaroaren lehenengoan, eilerritearako bizitaldiak egiten dira nork bere ezenduak oroitzeko, loreak eta apaingarriak eramateko. Aurten bertaratzea mugatua izan da, batez ere Iruñan eta hiri nagusietan, senideak ez metatzeko. Gomendioa luzatu da egun batzuetan bizitaldiak tartekatzeko. Hala eta guztiz ere, beste ekintza batzuk bai ospatu direla, hala nola, Iruñan esklabuen errosarioa izenekoa. Otoitz hau, Iruñeko katedralean egiten da arratzoro, zazpiter dietan. Prozesioan katedralaren barrutik ibiliz. Urriaroan, ospe bereziz burutzen da hilaren lau larun bateetan, aurten bost, farol dotoreak agertaraziz. Haiek desfilatzeko, eskaut talde baten gazteak etortzen dira hilada solemnea osatuz. Errosario hau, 1789 urtetik ospatzen da egunero Iruñeko katedralean. Tradizio handikoa da, beraz gurein irian. Aurrera eraman den beste ekintza bat, Kristau ikastaroen ultreia izeneko bilera izan da. Hori bai, interneten bidez. Egungo egoerak eragotzi baititu bilera presentzialak. Nafarrakoek, ez ezip, Espainia osoko kideek hartu dute parte urriaren 31an arratsaldeko 6etako saioan. Hasieran meza bat transmititu zen, gero hitzaldia eta testigantzak agertzeko. Arratzeko 8etan amaiera eman zitzaionik italdiari amankomuneko hitzaldi batekin. Esan beharra dago aurreko ultreia izan egin zela martxoaren 10ean eta bilera hauek hilero egiten direla. Baina izurriteak bertan bera ustera behartu zuen. Bide virtual berri hau erabili beharko da seguruenik hemendik aurrera. Eragin handia izan duen beste berri bat, Francisco Aita Santuak Fratelli Tutti enziklika karrikaratzea izan da. Iruñeko apaiz gaitegian urriaren 26an egin zen aurkezpena. Eugenio Rodríguez aritu zen aurkezlari eta ekintzaren buruan Juan Antonio Aznarez apezpiku laguntzailea izan zen. Horrekin batera enziklika irakurtzeko eta lantzeko talde bat osatu zen. Iruñetik kanpo, Nafarroako berrien artean, aipatu La Oliva monasterioan Francisco Javier Uros abade berria bere karguz jabetu zela joan den urrian. Gure aurreko albistegian aipatu genuenez, aurreko abadea zendu zen eta berri hau izendatu zuten. Jabetzearen zeremoniaren buruan, Francisco gure artzapezpikua egon zen, eta arekin batera Kordobako apezpikua, Iruñeko apezpiku laguntzailea, eta Espainiako hainbat monasterioaren abadeak bestea beste aritu ziren. Joanden urriaren 11an, Ignacio Erdozain apaizak hasiera eman zion bere zerbitzualdiari Korella hiriko erresuarioaren Ama Birjina eta San Miguel parrokian. Ospakizuna eguerdiko 12etako meza nagusian izan zen, Francisco artzapezpikua buruan. Mezan egon ziren parroko berriaren senideak ere bai. Ignacio Erdozain, zerbitzuaren aginduak bete zituen evangelioaren ikorketa eta predikuaren ondoren, eta segidan, ohiko protokoloa burutu zen. Jantokian egokitu zen, bataioarriari musu eman zion eta aitorlekuan sartu zen. Beste albiste pozgarri bat izan dugu. Celestino Ahoz Nafarra, Frantzisko Aita Santuak kardinal izendatu du. Orain arte, Txilen artzapezpikoa izan da, Santiago hirian. Izendapena urriaren 25ean egin zen, Angelus otoitzaldiaren ondoren. Celestino Ahoz, Nafarroako artaitze herriskan sortu zen 1945 apirilaren 6an. Eta apaiztu ondoren, Lekaroz, Tutera eta Iruñan ibili zen. Gero, Nafarroatik kanpora joateko, Zaragozara hasieran eta Txilera gero. Han, hiriburuko artzapezpikoa izatera iritsi zelarik. Gure herrikidearekin batera, Frantzisko Aita Santuak beste 12 kardinal izendatu ditu mundu zabalerako. Eta albiste pozgarri honekin amaiera ematen diogu albistegi honi. Oraintziak Iruñetik eta segi Bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.